Hivi sasa ni Sauti ya Amerika, msomaji ni mimi Idi Ligongo. Ukraine Jumatano imesema kwamba kumekuwa na makubaliano ya awali ya Russia kuondoa ya kutoka mji uliozunguka wa Mariupol wakati mwingine kitaka kile Ukraine kujimisha. Naibu wa Ukraine jana alisema makubaliano ya njia maalumu ya shughuli za kibinadamu itaruhusu wanawake, watoto na wazee kuondoka katika mji huo. Naibu waziri mkuu huyo aliripoti kuwa na siku tatu mfululizo za kutofanikiwa kuweka njia zozote maalum kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Russia iliweka siku ya Jumatano kuwa ya mwisho kwa wapiganaji wa Ukraine ikijisalimisha katika mji wa Mariupol, ikiwa ni mfululizo wa sasa kabisa wa tishio ambalo Ukraine imekataa kutekeleza. Siku ya mwisho ya Jumanne ilipita huku Russia ikisema hakuna wanajeshi wa Ukraine aliyejisalimisha ili kupata usalama. Moja ya mafuriko mabaya kabisa katika historia ya Afrika Kusini yamesababisha vifo vya watu 400 na baadhi ya 1040 kukosa makazi na kukabiliana na hali mbaya ya mji wa mashariki wa Durban ambao una bandari ambayo pia imeathirika. Ikiwa ni na bandari haijafanya kazi kabisa, kumekuwa na wasiwasi wa usambazaji wa bidhaa kutoka China ambayo ni mshirika mkubwa wa biashara na mataifa mengine. Kuna uwezekano wa kuona uingizwaji na usafirishwaji wa bidhaa ukiathirika. Mapema wiki hii rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza kuwa na hali ya tahadhari kwa sababu ya mafuriko, ambapo aliamua kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini ukosoaji wanalaumu miundombinu mibaya ya ukweli kwamba watu wengi walioathirika walikuwa wanaishi katika makazi yasiyo rasmi. Iran leo imesema kwamba matatizo ya kiufundi katika mazungumzo yaliyosimama ya kurejesha makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 na mataifa makubwa yenye nguvu duniani yamerekebishwa, lakini masuala ya kisiasa bado yanaendelea bila ya makubaliano yoyote. Iran imejihusisha kwa mwaka mzima katika mashauriano na Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Russia na China na Marekani katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ili kufufua makubaliano ya mwaka 2015 yanayojulikana rasmi kama JCPOA. Marekani ilijiondoa katika mkataba huo mwaka 2018 na kuiwekea tena vikwazo Iran na kuichochea Tehran kuchukua hatua nyuma katika nia yake ya awali ya dhati wakati ilipoingia katika makubaliano hayo. Mashauriano yanayofanyika katika mji mkuu wa Austria Vienna ambayo yamekamilika, Mohamed Elsami, mkuu wa taasisi ya nishati ya atomiki ya Iran, alikaririwa na shirika la habari la IRNA. Jaji mmoja wa Uingereza leo ameruhusu rasmi kupelekwa Marekani kwa Julian Assange kukabilia na mashitaka ya ujasusi. Uamuzi huo sasa utakwenda kwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, licha kwamba mwanzilishi huyo wa mtandao wa WikiLeaks bado ana nafasi ya kukata rufaa. Uamuzi huo ambao unamaliza mvutano wa muda mrefu wa kisheria umefikiwa baada ya mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliopita kukataa fursa ya Assange kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kwamba anaweza kusafirishwa Marekani. Jaji wa mahakama ya wilaya Paul Goldspring alitoa maelezo ya uamuzi huo kutokana na mahakama ya mwanzo ya Westminster, huko Assange akiangalia kwa njia ya video kutoka gerezani. Bench wakati amesema wakosi wake walikusanyika nje ya mahakama wakitaka achiwe huru. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Prit Patel atamua kama atathibitisha uamuzi wa kupelekwa mahakamani. Na serikali ya mji wa kiuchumi wa Shanghai imeachia watu wengine milioni 4 kutoka katika kanuni kali za kutotoka majumbani mwao kwa sababu ya COVID-19, ikiwa ni juhudi za mji kurejea katika shughuli za kiuchumi. Maafisa walitangaza vifo 7 vingine vya COVID-19 leo hii na kufanya idadi yake kutokana na mlipuko wa sasa kufikia 17. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo na ungana na BMJ Muridhi katika matangazo ya kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kwa undani zaidi mgogoro wa wakimbizi kutoka nchini Ukraine ambao unatajwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi kama unaoongezeka kwa kasi kubwa zaidi.
Leo wakimbizi takriban 5 milioni wameshakimbia nchi ya Ukraine na wako katika nchi zinazopakana na Ukraine. Wako wakimbizi zaidi ya 7 milioni ambao ni wakimbizi wa ndani ya Ukraine.
Na katika sehemu ya pili tutashuka mpaka nchini Kenya ambako shule zinatarajiwa kufunguliwa wiki ijayo, huku walimu wakuu kutoka kote nchini wakikutana mjini Mombasa kujadili masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na utekelezwaji wa mfumo wa elimu wa CBC, suala ambalo limekuwa na utata nchini humo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, katika muda wa chini ya miezi miwili tangu wanajeshi wa Russia waanze kuishambulia Ukraine, raia 5 milioni wa Ukraine, msikilizaji, wameondoka nchini mwao na takriban 7 milioni wameyahama makazi yao ndani ya nchi, kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR. Wakimbizi wengi wa Ukraine wanatafuta hifadhi katika nchi jirani za Ulaya, ambako wanapewa ulinzi wa muda na huduma mbalimbali. Wa Ukraine sasa wanaunda kundi la pili kwa ukubwa la wakimbizi duniani baada ya wakimbizi zaidi ya 6.8 milioni wa Syria, na wameongeza jumla ya wakimbizi duniani na kufikia karibu 32 milioni. Vita hivyo pia vimefanya wakimbizi wa ndani 7.1 milioni nchini Ukraine kukimbia makazi yao ndani ya nchi, ambayo ndio idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani inayohusiana na migogoro duniani. Vita vya Ukraine vimeanzisha mojawapo ya matukio ya kuhama kwa watu na matatizo ya kibinadamu yanayokuwa kwa kasi zaidi katika historia, amesema Barbara Albalok, msemaji wa UNHCR, katika mahojiano na Sauti Amerika. Ili kupunguza makali ya mzozo wa wakimbizi, UNHCR imeomba dola milioni 550.6 mwanzoni mwa mwezi jana, yani mwezi wa Machi, na shirika hilo sasa linasema ombi jipya la ufadhili ambalo ni kubwa zaidi kuliko awali litatolewa hivi karibuni ili kukabiliana na mzozo huo. Vilevile, tutaendelea kupanua misaada yetu ya kuokoa maisha kwa wakimbizi wa ndani kote Ukraine, hasa katikati na mashariki mwa nchi hiyo ambako jinamizi la kikatili la kibinadamu linatokea, Jelle Clemens, naibu kamishna mkuu katika shirika hilo la UNHCR, aliliambia baraza la usalama siku ya Jumanne. Ukraine ni moja tu ya maeneo yanayohitaji misaada ya kibinadamu ambayo mashirika ya misaada yanajaribu kushughulikia. Afghanistan, Ethiopia na Yemen ni baadhi ya mataifa mengine ambayo ni chanzo kikubwa, chanzo cha mamilioni ya wakimbizi wanaohitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Tunaomba baraza hili lichukulie hali hii kwa uzito ufao, hata tunapoangazia leo Ukraine, kuzingatia mahitaji ya wakimbizi wote kutoka pembe zote za dunia. Wale wote walioondolewa katika nyumba zao wanahitaji mshikamano sawa, huruma sawa na ulinzi sawa, alisema Clemens wakati akizungumza mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Nimemuuliza Abdul Zeimana, mchambuzi wa masuala ya kibinadamu anayeishi mjini Brussels, Ubelgiji, kama alivyokuarifu msikilizaji, tupe tathmini yake kuhusu ripoti hiyo ya UNHCR ambayo inaeleza kwamba kasi ya ongezeko la wakimbizi inatia wasiwasi.
Naam, ndugu mtangazaji, tathmini yangu kuhusu ripoti ya UNHCR ni kwamba ni ripoti, hali ni ya kutisha kule Ukraine na nchi ambazo zinapakana na Ukraine. na hususan nchi ambazo zimewapokea wakimbizi. Inaonekana kuwa wakimbizi hawa wa ambao tunazungumza leo ni 5 milioni ambao wameshafika katika nchi zinazopakana na Ukraine na zile ambazo kidogo ziko mbali ya Ukraine, watajiongeza maradufu au zaidi ikiwa vita hivi vitadumu tena kwa muda mrefu. Na inatakiwa watu wachukulie hili kwa makini, sababu UNHCR ambayo kawaida inawashughulikia wakimbizi kote ulimwenguni imeanza kupatwa na upungufu wa kipesa.
Miezi miwili kabla ya kuanza kwa vita nchini Ukraine, kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC ilikuwa imeonya kwamba mfumo wa kimataifa wa kibinadamu uko katika hatari ya kushindwa kushughulikia swala hilo. Tuna wasiwasi kwamba vita hivi vya hivi punde vinafanya hali kuwa mbaya zaidi kutoka kwa matatizo makubwa ya rasilimali chache za kibinadamu hadi kutoadhibiwa kwa wahalifu wa kivita. Stefan Lehimia, naibu mkurugenzi wa IRC wa programu za Ulaya, ameiambia Sauti ya Amerika. Huku uchumi wa kimataifa ukiendelea kudorora kutokana na janga hili, mfumuko wa bei na kupanda kwa bei za bidhaa, majibu ya wafadhili kwa baadhi ya dharura ambazo ni nyinginezo za kibinadamu za muda mrefu kama vile Afghanistan, Yemen na Syria yataathiriwa vibaya kwa mujibu wa wataalamu. Abdul Zeyman hapa anaeleza kuhusu athari za mzozo huo kwa nchi ambazo zinawapa hifadhi wakimbizi hao.
Hatari zipo kama sisi tunaoishi hapa bara la Ulaya tumeshaziona athari, sababu wamekuja wa Ukraine kwa wingi na ina uwezo wa kuwapokea. Nchi nyingi zinakuwa hazina uwezo, sababu kama unavyofahamu ni vita ambavyo imetokea, vita ambayo imetokea bila kutarajiwa. Tumeona kama hapa hususan hapa Ubelgiji ni kwamba serikali imeanza, naweza kusema vyombo vya dola vimeanza kushindwa kuwapokea, hasa ukitazama wanakuja watu kwa wingi alafu kuwapa makazi imekuwa tabu. Vyombo vya dola vimeita asasi za kiraia kutoa mchango wao, na vimeita hata wananchi kuweza, yule ambayo ana chumba au chumba kimoja au viwili nyumbani kwake aweze kuvitenga ili kuweza kuwapokea wakimbizi kutoka Ukraine. Hiyo ni moja kati ya athari ambazo nchi ambazo zinapokea wakimbizi leo zimeanza kupata. Na kuna athari pia ya, naweza kusema kuna athari za kijamii. Ukitazama vyombo vya naweza kusema vyombo vya shule ambazo zinatakiwa kuwapokea watoto kutoka Ukraine, hospitali ambazo zinatakiwa kwa mara moja kuanza kuwapokea watu wengi, naweza kusema wagonjwa wengi ambao hazikuwa zimetarajia, basi athari ni kemkem.
Umoja wa Mataifa, msikilizaji, ulikuwa umeomba dola bilioni 4.4 kujibu mgogoro wa Afghanistan mwaka 2022, na kufikia Aprili 19 ni 6.6 tu asilimia ya ufadhili huo ambao umetolewa kulingana na Umoja wa Mataifa. Hiyo ni kuonyesha kwamba wana wasiwasi kuwa likija ni swala la Ukraine huenda hali isibadilike sana. Serikali ya Marekani imesema itawakubali raia 100,000 wa Ukraine wanaokimbia vita nchini mwao. Wakati maelfu kadhaa wa Ukraine wakiingia Marekani kupitia Mexico, ni 12 pekee yao ambao wamepewa makazi mapya mwezi uliopita kupitia mpango wa kuwapa makazi wakimbizi wa Ukraine nchini Marekani. Nimemuuliza Zeima nini ambacho nchi za Afrika Mashariki na Kati zinaweza kujifunza kutokana na mzozo huu wa Ukraine.
Funzo ambazo nchi zetu zinapaswa kupata kutokana na mzozo huu ni kwamba zijaribu kulingania amani na zijaribu kuheshimu mikataba ile ambayo iko zilioifanya ndani ya nchi ni muhimu, na kati ya nchi pia ni muhimu. sababu ukiutizama kwa undani mzozo huyu wa Ukraine, ndani yake yako mambo ya kutoheshimu mikataba ambayo ilifanyika, na kutoheshimu mikataba wakati mwingine hupelekea kwenye matatizo kama haya ambayo tunayaona yako kule Ukraine.
Mwezi uliopita Marekani, ambaye ndiye mfadhili mkubwa zaidi wa kibinadamu kwa Ukraine, ilitangaza msaada wa zaidi ya dola bilioni moja ili kukidhi mahitaji ya haraka ya wa Ukraine waliohamishwa na vita. Na hapa mwisho kabisa, Nzaimana anasema kuna mambo kadhaa ya ziada ambayo jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya katika kupunguza makali ya mzozo huu kwa wakimbizi.
Natakiwa Umoja wa Mataifa, kwa maoni yangu, na wadau wote ambao wanahusika leo wajaribu kufanyia kazi swala hili na kuweza kurudi kule kwenye mikataba ile ambayo Urusi inasema kuwa haikuheshimishwa au haikuheshimiwa, basi warudi kwenye ile njia. Na ukirudi kwenye hiyo njia, nadhani tunaweza kupata suluhu kwa haraka, na vita hivi vinaweza kusimama, kwa kuwa vita hivi vina athari kubwa sana kwa ulimwengu mzima. Wengi wanaona kule bei ya mafuta inapanda kule Afrika kwa mfano, na bei ya nafaka tofauti, ni matokeo ya vita hivi vya Ukraine. Hata kama Ukraine na Urusi ni nchi ambazo ziko mbali na Afrika, lakini kutokana na umuhimu wa nchi hizo katika uzalishaji mafuta, uzalishaji wa nafaka tofauti, basi athari zimeanza kufika mbali, na hata kule kwetu Afrika Mashariki na Kati athari watu wanaziona. Bei ya mafuta imepanda kule Kenya, bei ya mafuta imepanda Tanzania, Burundi, Rwanda na kwingineko, ni sababu ya vita hivi ambavyo viko Ukraine. Basi itakuwa busara kwa jumuiya ya kimataifa kuweza kurudi kwenye mikataba ile na kutizama kipi ambacho hakuheshimishwa na kujaribu kurudi katika njia ya kuheshimisha hivyo, ili kusalimisha maisha ya binadamu ambao wanaendelea kupotea kule Ukraine, na matatizo mengi ambayo binadamu wanaendelea kuyapata Ulaya, barani Ulaya na ulimwenguni kote, kutokana na vita vile ambavyo vinaendelea kule nchini Ukraine.
Asante sana Abdul Nzeimana, mchambuzi wa masuala ya kibinadamu, akiwa anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka nchini Ubelgiji. Nzeimana, msikilizaji, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, ila usiondoke pale ulipo, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Sehemu hii ya pili hivi leo, Salma Mohamed na Collins Liberty Adede wanaangazia matayarisho ya sekta ya elimu nchini Kenya, shule zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo, huku walimu wakuu nao wakikamilisha mkutano wao mjini Mombasa ambao umehudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyojitokeza yakiwa ni utekelezaji wa mfumo au tuseme mtaala wa elimu maarufu CBC, na pia suala la nidhamu shuleni. Kazi kwenu, Collins Liberty Adede na Salma Mohamed.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kabla ulivogusia, shamra shamra kwa ajili ya kufungua shule zinaendelea nchini Kenya, shule hizo zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo. Katika miji mbalimbali nchini Kenya, wazazi wameonekana katika maduka ya jumla, maduka ya viatu, maduka ya vitabu, wakiwaandaa watoto wao kwa ajili ya muhula huo mpya ama mwaka huo mpya wa kielimu. Katika mwaka huu wa elimu ambao utakuwa unaanza wiki ijayo kwenye mfumo wa elimu ya CBC, Wanafunzi walioko katika darasa la tano watakuwa naingia darasa la sita, na mwaka huu watakuwa wanafanya mtihani wao wa mwisho kabla ya kujiunga na shule za upili, yani junior high, katika mfumo huu wa elimu ambao umeanza kutekelezwa nchini Kenya, huku madarasa ya chini pia yakiendelea kufuata mfumo huo.
Ni kweli kabisa, mfumo huo mpya wa CBC ambao unazingatia umahiri hapa nchini Kenya umezua hisia nyingi miongoni mwa Kenya, na tangu kuanzishwa kwake kumekuwa na mijadala kwenye vyombo vya habari kuhusu muundo, utayari wa walimu, na vile vile kuhusiana na ushirikishwaji wa wazazi na upatikanaji wa kutosha wa nyenzo ama vifaa vya kujifunzia. Na hata hivyo kuna hayo madhumuni ya kutambulisha hiyo CBC ambayo yalikuwa ni kuwakomboa wanafunzi kutoka kwa ulimwengu wa kitamaduni wa kujirudia rudia na kuhangaika kwa mitihani ya juu kama vile cheti cha Kenya cha elimu ya msingi. Mtaala mpya wa Kenya ambao umekopa kwa kiasi kikubwa kutoka kwa mfumo wa elimu katika nchi za Uholanzi, Ujerumani, Korea Kusini na Uswizi. Lakini kinachodhihirika ni kwamba wakuzaji mitaala nchini hawakutilia maanani uwezo wa mafunzo ya walimu na kujiandaa kwao katika kubadili mtaala mpya. Uhalisi wa vyumba vya madarasa, upatikanaji wa vifaa vya masomo na nafasi ya ziada ya kujifunzia ili kufanikisha masomo hayo. Lakini hata hivyo, Andy Moli Kahi ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu hapa nchini Kenya, wanasema hawapingi swala hilo la mfumo mpya, japo wanahitaji kwamba serikali iweze kuwapatia mwelekeo wa kuweza kufuata kufanikisha masomo hayo.
Tumeelekea sasa katika awamu ya sekondari, ile junior secondary. Ni ile tu tunataka tujue mipangilio ni vipi. Nini ambacho sisi kama walimu wakuu tunahitajika kufanya? Ni nini ambacho walimu wanahitajika kufanya? Tukishaweka hiyo mipangilio, sisi kama walimu hatuna statusi, tutaifanya. Kwa vile halmashauri ya kuajiri walimu tayari ishaangazia kuanza kupatia mafunzo walimu. Serikali nayo tayari ishaanza kutengeneza madarasa. Unaona? Sasa tunasema ni nini kingine ambacho kinatakikana? Sio kuwa hatutaki mfumo, ni kusema tu ni lazima tuende tukijua ni nini ambacho tunafanya.
Ni sauti yake Andy Moli Kahi, mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu nchini Kenya. Walimu wakuu nchini Kenya wanakutana Mombasa kwa awamu ya 45 ya kongamano lao la kila mwaka, kongamano ambalo limekosa kufanyika kwa miaka miwili kutokana na kusambaa kwa ugonjwa la corona. Lakini sasa wamerejea na wanaangazia masuala mengi sana ya elimu yaliyokumba ama yanaendelea kukumba taifa la Kenya. Miongoni mwa masuala hayo ni kuhusiana na hilo CBC, ambapo serikali imesisitiza kwamba itaendelea na mpango wake wa kujenga miundo misingi mbalimbali katika shule ili kuwapokea wanafunzi ambao watakuwa wanajiunga na shule za upili baadaye. Pia serikali kwa upande wake imesisitiza kwamba imewaajiri walimu takriban walimu 120,000 katika kipindi cha miaka 10 ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Katika utawala huo pia umesisitiza kwamba elimu ya bure imetolewa kwa wanafunzi katika shule za msingi na pia shule za upili, kuhakikisha wanafunzi wanapata fursa ya kusoma na kupata elimu ya wastani kabla ya kujiunga na vyuo mbalimbali vya kiufundi kuendeleza tajriba zao. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alihudhuria kongamano hilo, amezungumzia umuhimu wa kuwa na elimu aina hiyo ambayo itawasaidia vijana katika maisha ya sasa ambayo endelea kubadilika, na hivyo kuwapa fursa za ajira.
Haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumeweka msingi wa kudumu na msingi ambao hauwezi kutingizika kwa watoto ambao ndio tuwaangalia kesho, wawe viongozi wetu, wale ambao watakuwa mawakili wetu, wale ambao watakuwa maengineer wetu, wale watakuwa walimu wetu, wale watakuwa madaktari, kwa sababu kwa muda mrefu tumefunza watoto yetu ya kwamba kufanya kazi na mikono ni kama ni kitu kibaya. Tunataka watoto wetu wajue ya kwamba ukiwa Mwenyezi Mungu amekubariki na kipawa cha kuwa welder mzuri, kukuwa plumber mzuri, kukuwa mkulima mzuri, all these are much needed efforts and services that a country that is developing requires. And we must start moving away from telling our children that the only job you can have ati is a white collar job, atikuwa clerk kwa bank. Benki sasa zinaenda digital, jameni. Leo hii kuna wakulima ambao wanatengeneza pesa hata kushinda nyinyi walimu, kushinda madaktari, kushinda maprofesa.
Hayo basi yakiendelea kutuliwa mkazo ya mtaala huo mpya, kuna maswala ambayo yanajitokeza, na kwa undani imedhihirisha kwamba mazingira ya kujifunzia nchini Kenya bado hayajabadilika pakubwa na kuwa bora, ikizingatiwa kwamba kuna vikwazo vinahusiana na walimu wasio na ujuzi na ari, madarasa duni, mitindo ya kiwango cha chini ya usimamizi wa shule, changamoto za kisiasa na rasilimali finyu za kujifunzia. Hata hivyo pia imetambulika pia wazazi wengi hawajui jinsi mtaala unaozingatia ujuzi utakavyowasaidia watoto. Wow. Wengi wamegawanyika kati ya iwapo mtaala unakusudiwa kuongeza ufunzaji wa utendaji na fikra bunifu au unakusudiwa tu kwa shinikizo wanafunzi kupata mafunzo ya ufundi stadi. Kuna idadi yao ambayo inaamini kwamba elimu mpya ya CBC ni njama ya kurudisha mafunzo ya vitendo ya elimu ya awali ya 8-4-4 iliyokanushwa katika viwango tofauti vya elimu. Utakumbuka kwamba katika nchi jirani ya Tanzania, rais wa zamani ambaye ni hayati Julius Nyerere aliwahi kujaribu huko nyuma mwaka 1967 alipotoa pendekezo la baada ya ukoloni la elimu ya kujitegemea barani Afrika, ambayo mtazamo wake wa kifalsafa ulijikita katika kugawana rasilimali na huduma kwa binadamu.
Na tukiweka kando kidogo swala hilo la elimu ya CBC, jambo la nidhamu katika shule nchini Kenya pia ni jambo ambalo linajadiliwa sana na kuzungumziwa, wazazi wakiwa wanapendekeza kurejeshwa kiboko huku sheria zinazolinda mtoto zikizuia hatua hiyo. Walimu wanapendekeza pia kurejeshwa kiboko, japo kunakuwa na ugumu wa kutekeleza swala hilo. Imeibua mjadala katika kongamano la walimu wakijadili kuangalia ni vipi wataweza kushughulikia matatizo ya nidhamu. Shule za Kenya ziki nyingi zikiripoti kushuhudia visa vya uchomaji ama wanafunzi wakijihusisha na migomo iliyotatiza shughuli za elimu. Tumezungumza na mwalimu mkuu Joan Zadi wa Kaiwalel, shule ya wasichana katika jimbo la Kericho, ambaye anagusia akisema kwamba walimu kwa njia moja au nyingine wamebanwa na sheria zinazomtunza mtoto, lakini wanaendelea kutekeleza mfumo huo wa kutumia ushauri kuwasaidia wanafunzi, japo yeye kwa upande wake anapendekeza kama kiboko kusahaulika. Tumsikize mwalimu Joan Zadi.
Wakati mwingine tunapata changamoto, lakini kwa sababu shule yangu ni shule ya upili ambao umekuwa sponsored na kanisa wa AIC, tumesaidia wanafunzi kwa njia ya kurekebisha mambo ya kanisa na mambo ambayo unahusu tabia kutoka wakati wa mtoto mdogo mpaka sasa wakati vile wanaingia kidato cha.
Kuna wazazi ambao wanasema kiboko kirudishwe shule, watu wengi wanasema kiboko kirudishwe shule, na pia nidhamu katika shule hizi zinakuwa ni kidogo iko chini. Nyinyi kama walimu mnaonaje? Maana nyinyi ndio mnahusiana na wanafunzi hao.
Tunaona ni afadhali warudishe kiboko shuleni, maana watoto wanaogopa kiboko kuliko vile wanapokizungumza na mtoto, anaona kama si ngumu sana, lakini ukimweka kiboko mtoto anajua kwamba lazima ajichunge, maana kiboko ni chungu. Kulingana na mimi, ninaunga mkono kiboko kwa sababu sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunachapwa na tulikuwa tunaogopa kiboko kuliko mwenye anatoa kiboko. Ingawa kulingana na child rights nasema tusichape watoto, lakini ikiwa utachapa mtoto kwa kadiri, usimchape kiasi ya kumuumiza, kurekebisha tabia, hivyo kwangu ni sawa.
Ni sauti yake mwalimu Joan Zadi. Walimu wanapendekeza kwamba sheria zinazoangazia watoto zinafaa kuangaziwa upya na kufanyiwa marekebisho, mojawapo kuondolewa katika wizara ya leba na kupeleka katika wizara ya elimu, na pia vipengee kadha wa kadha vinafaa kuongezwa katika sheria hiyo kuhakikisha kwamba zinaweka mikakati iliyo sawa ya kuadhibu na kuelekeza watoto, kuhakikisha kwamba nidhamu yao inatunzwa kulingana na maadili ya jamii. Na pia marekebisho hayo yatarahisisha walimu kuyafuata katika usimamizi wa masuala ya nidhamu katika shule.
Nafikiri kufuatia hayo tutakurudisha Washington kwa wenzetu. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu ni Collins Liberty Adede.
Asanteni sana wenzangu Salma Mohamed na Liberty Adede mkiwa hapo Mombasa. Basi msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.